Lidé, kteří nás proslavili. Díl čtvrtý. Matyáš Bernard Braun. Rodem byl tento světoznámý sochař sice Rakušan, ale celý aktivní život prožil v Českém království a s svými díly proslavil právě Čechy. A proto jsem ho zařadil mezi osobnosti, které proslavili právě nás, České království. Narodil se 24. února 1684 v Sunlands u Innsbrucku a zemřel 15. února 1738 v Praze na Novém Městě. Byl rakousko-českým sochařem a řezbářem působícím převážně v Čechách a zařadil se mezi naše nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Narodil se jako páté dítě kováře a sedláka Jakuba Brauna a jeho ženy Magdalény rozené Neureutrové. Celá rodina Braunových byla všeobecně velmi výtvarně nadaná. O 4 roky mladší bratr Matyáše Dominik byl malířem a jeho synovec Antonín také sochařem. Mladému Matyášovi učarovala výzdoba cisterciáckého kláštera ve Stemsu. Ponejvíce obdivoval 12 soch tyrolských vévodů a soch svatého Bernarda. Podle něhož si dodatečně přidal jeho jméno ke svému jménu. Sochařské umění studoval v Salzburku. Po studiích, kdy byl velice úspěšný, cestoval po Itálii, kde navštívil mimo jiné Benátky, Boloňu a Řím. Jeho sochy nesou z té doby prvky benátské sochařské školy 17. století a jsou významně ovlivněny díly Gian Lorenza Berniniho a především Michelangela Buonarrotiho. Ještě před rokem 1710, přesně se to neví, se objevil v Praze a okamžitě si toto město zamiloval. Založil vlastní sochařskou dílnu a do pražského sochařského cechu vstoupil mistrovským dílem Sousoším snu slepé cisterciačky svaté Luitgardy na Karlově mostě. Bylo to právě v tom roce 1710 a bylo to na zakázku plaského opata Evžena Titla. Zejména zásluhou tohoto díla získal Matyáš Braun v Čechách velkou popularitu a s ní bylo spojeno velké množství zakázek. Během následujících 25 let se z jeho dílny stala největší sochařská dílna u nás, samozřejmě s největšími zisky, ale ta jeho dílna, sochařská dílna, patřila k nejvýznamnějším a nejznámějším v celé Evropě. K nim, k těmto úspěchům a ziskům mu dopomohlo 6 tovarišů, kteří mu sochy připravili a Braun jim jen nakonec dal svou vlastní tvář. Brzy však onemocněl souchotinami, takže těžkou sochařskou práci nemohl vykonávat, takže většinu jeho děl v Čechách, ale i jinde ve světě, nejsou jeho dílem, ale dílem jeho zaměstnancům, kterým jen umělecky dával smysl a vedl je. On sám se soustředil již jen na tvorbu modelů a návrhů soch. Jelikož v Praze zdomácněl a oženil se tady, spolupracoval i s dalšími umělci, například s malířem Janem Krištofem Liškou, architektem a stavitelem Františkem Maximiliánem Kaňkou či Janem Bernardem Fischerem z Estachu. Jeho nejvýznamnějším mecenášem a objednavatelem byl hrabě František Antonín Špork, pro něhož dílna Matyáše Bernarda Brauna vytvořila jak proslulé skulptury cnostní a neřestí před špitálem v Kuksu, tak mnoho soch v přilehlém přírodním areálu, který se tehdy nazýval Betlém. Zmiňované cnosti a neřesti tvoří celkem galerii 24 velmi známých soch, stejně jako jeho přírodní Betlém, kde je též celá řada soch označených za díla právě Matyáše Bernarda Brauna. Seznam měst, hradů, zámků a budov, ve kterých se nacházejí sochy Matyáše Bernarda Brauna, je až neskutečně dlouhý. A dnes, když se vysloví jeho jméno, všem vystanou na mysli právě jeho nádherné barokní sochy. Vy z vás, vážení posluchači, kteří byste se teď v létě jeli koupat na velmi známé jezero Lhota, tak při cestě zpátky se zastavte, protože tam je kousíček od Lhoty vesnice, která se jmenuje Hlavenec. A je tam krásný park a tam je právě nádherné sousoší Matyáše Bernarda Brauna, jak císař Karel VI. Zastřelil v těch místech svého krásného velkého jelena. A jsme u další osobnosti, která nás proslavila po celém světě a proslavuje dodnes. Je to Antonín Dvořák. Celým jménem se jmenoval Antonín Leopold Dvořák, ale my a s námi i celý svět jej známe bez jeho druhého jména. Narodil se 8. září 1841 a zemřel 1. března 1904 v Praze. Byl jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově nejproslulejší a nejhranější český skladatel vůbec. Dvořákovy skladby, především symfonická díla, jsou obvyklou součástí repertoáru těch nejvýznamnějších světových orchestrů a jsou hrána na festivalech vážné hudby po celém světě. Jeho díla uchvátila jeho současníky, ale uchvacují dodnes všechny milovníky vážné hudby na celém světě, a to je bez nadsázky. Velmi známý je výrok dalšího skvělého skladatele Johannese Brahmse, který o Dvořákovi řekl: Dvořákova témata pro vedlejší myšlenky skladeb by mě docela stačila i na myšlenky hlavní. Tak je měl Antonín Dvořák propracovány. Je českým světovým představitelem takzvané klasicistně romantické hudební syntézy. Praděd Antonína Dvořáka, rolník Jan Dvořák, žil v letech 1724 až 1777 a narodil se v Třeboradicích. Jeho dět Jan Nepomuk Dvořák se narodil též v Třeboradicích v roce 1764. A v letech 1818 až 1824 a později v letech 1830 až 1838 měl Dvořák v Nelahozevsi v domě čísla popisné 24, teda otec Antonína Dvořáka, pronajatý řeznický krám. Se svou ženou Anou, rozenou Bobkovou, měl 14 dětí. Měli však pronajet krám též řeznictví v Dřínově, kde se jim roku 1814 narodil František Dvořák. To mluvím o dědovi Antonína Dvořáka. A 1814 se narodil otec František Dvořák a otec Antonína Dvořáka. A jak to bylo tehdy tradicí, i on se vyučil řezníkem a odešel na 8 let na zkušenou na Moravu a do Uher. Po návratu se roku 1840 Chržíně oženil s Anou Zdeňkovou. Ta žila v letech 1820 až 1882 a ta pocházela z obce, které se jmenovaly Uhy, a byla dcerou šafáře Lobkovického panství. Mladí manželé si poté pronajali onen dům v Nelahozevsi a později i takzvanou Engelhardovu hospodu v popisném čísle 12. Antonín se jim narodil jako první dítě z 8. Když v roce 1847 začal chodit do školy, učitel Josef Špic u něho zjistil výjimečný hudební talent a začal jej učit na housle. Otec po Antonínovi původně chtěl a plánoval kariéru řezníka. Vždycky nejstarší syn přebíral živnost svého otce, ale Antonín se proti tomu vzepřel. Nechtěl dělat řezníka, chtěl se věnovat hudbě. Když mladý Antonín Dvořák v letech 1853 až 1856 pobýval ve Zlonicích, kde se ho ujal učitel a varhaník Antonín Lýman a Dvořák se u něho učil hudební teorii, hrál na housle, klavír a skvěle i na varhany. Tak bylo o jeho kariéře rozhodnuto. V 16 letech odešel do Prahy, kde se v roce 1859 absolvoval varhanickou školu. Od roku 1862 hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla. Jehož dirigentem se potom sám stal roku 1866, ale předtím v tomto roce se stal tím dirigentem Bedřich Smetana. Zde Dvořák účinkoval do roku 1871, takže tím dirigentem Prozatímní divadle se stal Bedřich Smetana, o něm bude řeč později. Dvořák však měl malý příjem a proto si musel přivydělávat hodinami klavíru a tak se seznámil se svou budoucí manželkou, i když to nebylo tak jednoduché. Nejdříve se zamiloval do své žačky Josefiny Čermákové, ale ta myslela výše a Dvořáka odmítla. Dala mu to docela najevo nechutným způsobem, který Dvořáka velmi a velmi dlouho mrzel. Později se tato nepříliš chytrá, ale krásná dívka provdala za hraběte Václava Rohana z Kounic. Václava Roberta z Kounic. Po odmítnutí se však Dvořákovi začala velmi hezky chovat mladší sestra Josefíny Anna. Byla úspěšná, asi to s Dvořákem uměla lépe a v roce 1873 se konala jejich svatba. Anna Dvořáková žila v letech 1854 až 1931. Měli spolu celkem 9 dětí, ale 2 zemřeli v raném dětství. Současní skladatelé zkoumali, kdy vlastně započala skvělá kariéra Dvořáka jako skladatele. Zdokumentovat lze počátek u roku 1861. To teprve začal své skladby publikovat, ale nikoho příliš nezajímali. Významně do skladatelovy dráhy zasáhl hudební kritik z Vídně Eduard Manstich, který skladby Antonína Dvořáka ukázal právě Johannesu Brahmsovi a ten jeho skladby doporučil berlínskému nakladateli hudebních děl Fritzi Simrokovi a právě pro něho napsal Dvořák v roce 1878 první řadu svých nádherných slovanských tanců a získal velmi, velmi velký ohlas jak od kritiků, tak už i od veřejnosti. S Brahmsem se Dvořák velice zblížil, aby se spřáteli a nakonec se zúčastnil i Brahmsova pohřbu 6. dubna 1897, protože se s ním po celá ta léta přátelil. Manželé Dvořákovi často pobývali u hraběte Kounice u manžela sestry ženy Dvořáka, jak jsme se zmínili, na zámečku ve Vysokém u Příbrami, nejdříve jako jeho hosté a švagři, a později Dvořák koupil starý špíchár a bývalý ovčín a nechal to přestavět na své letní sídlo, kde hodně komponoval, ale i úspěšně sadařil, chodil na houby a dokonce choval holuby. Jeho hudba v Evropě začala být velice úspěšná a proto byl roku 1884 pozván do Londýna, aby zde dirigoval svou skladbu Stabat Mater, kterou složil velice otřesen po smrti jedné ze svých dcer. Úspěch to byl grandiózní. Londýn v té době ležel Dvořákovi u nohou. Další dnešní terminologií bychom řekli hudební peckou bylo Requiem. Poprvé se tato skladba hrála v roce 1891 v Birminghamu pod taktovkou Dvořáka, přičemž Česká premiéra se konala v Národním divadle až v dubnu roku 1892. Na základě své skladatelské činnosti a úspěchů získal Dvořák čestný doktorát v Praze i na Cambridgeské univerzitě. Na pozvání svého přítele Petra Iljiče Čajkovského získává Dvořák v roce 1890 úspěchy i v Moskvě a v Petrohradě, kde koncertuje a diriguje své skladby. V roce 1892 byl Antonín Dvořák pozván do USA, kde mu nabídli místo ředitele konzervatoře v New Yorku a po velkém váhání nabídku přijal a v USA nakonec pobýval v letech 1892 až 1895 a zde získal právě světovou proslulost. Jelikož mu však Američané nepropláceli dohodnuté honoráře, ale velmi je krátili, rozhodl se Dvořák vrátit se domů do Čech. Vydal se odpočívat do Vysokého u Příbrami a zde vznikly dvě jeho nejznámější opery – Rusalka a Armida. Z USA si přivezl i ve světě nejznámější skladbu Novosvětskou symfonii a tato skladba ho proslavila i tam, kde dříve ho neznali. V roce 1895 se stal profesorem na Pražské konzervatoři a vychoval zde řadu skvělých našich hudebníků. Jeden z nich, Josef Suk, si nakonec roku 1897 vzal dceru Dvořáka a stal se tak jeho zetěm. 60. narozeniny Antonína Dvořáka se staly v roce 1901 celonárodní událostí. Těsně před nimi, v dubnu téhož roku, jej rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu jako rytíře. Dvořák se pak psal jako Ritter von Dvořák. Stal se i členem panské sněmovny Říšské rady ve Vídni. V roce 1901 se stal ředitelem Pražské konzervatoře. Jenomže Antonín Dvořák zemřel po 5 týdnech nemoci dne 1. května 1904 na Moskovou mrtvici. Dne 5. května byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Pohřeb se stal celonárodní událostí a na jeho pohřbu byly nejvýznamnější osobnosti kulturního i politického života. Nejen z Čech, ale i z Moravy a Slezska. Antonín Dvořák po sobě zanechal velké dílo, ale též několik prací, které již nestihl dokončit a právě některé z nich, i byť nedokončené, se hrají dodnes. A jelikož jsme začali, nebo jsem začal u Antonína Dvořáka, tak je celkem logické, že musím pokračovat skladatelem nejčeštějším, Bedřichem Smetanou. Byl vedle Antonína Dvořáka naším nejvýznačnějším skladatelem. Jeho skladby zná také celý svět a také se po celém světě dodnes a velmi často hrají. Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a zemřel 12. května 1884 v Praze. Jeho hudba patří do vrcholného období romantismu. Pocházel ze zámožné rodiny Sládka, ale od raného mládí se věnoval hudbě, komponoval a hrál na klavír. Studoval u známého hudebního pedagoga Josefa Proška a od roku 1847 působil jako koncertní klavírista, ale též jako pedagog. V letech 1856 až 1861 pobýval ve švédském Göteborgu jako dirigent a hudební pedagog. Po návratu do Prahy se zapojil do společenského a kulturního života. Byl hudebním kritikem, prvním kapelníkem orchestru Prozatímního divadla, a to v letech 1866 až 1874. Ale v této době již proslul jako operní skladatel. V 50 letech zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal skládat řadu vrcholných děl, například Nádherná Vltava, jejíž zmodernizovanou znělku slýcháte při každém pořadu Studia Beta, a vůbec celý cyklus Má vlast složil Bedřich Smetana již jako hluchý. Ztráta sluchu však souvisela s duševní poruchou a ta se postupně zhoršovala. Nakonec přešla v šílenství a Bedřich Smetana zemřel v Pražském ústavu pro choromyslné. A tak se podívejme na život bytostně českého skladatele a vlastence trochu podrobněji. Bedřich byl křtěn jako Fridrich, ale právě pro své vlastenectví cítění se sám přejmenoval na českou podobu tohoto jména, tedy na Bedřicha. Jeho otec byl velmi známým, uznávaným a tudíž velice dobře placeným sládkem. Pronajímal si postupně celou řadu pivovarů, až nakonec skončil v pronajatém pivovaru v takzvaném Panském či Valštejnském pivovaře v Litomyšli. Otec Bedřicha Smetany byl 3x ženatý a celkem měl 18 dětí, z nich však 7 zemřelo v časném věku. Ženy otce Smetany se jmenovaly Anna Bartoníčková, Ludmila Exnerová a Barbora Linková. A právě ta byla maminkou Bedřicha Smetany. Byl 3. dítětem ze 3. manželství otce, ale prvním přeživším synem. Oba jeho rodiče byli hudebně nadaní. Matka, ta žila v letech 1791 až 1864, pocházela z rodu skladatele Jiřího Ignáce Linka. Otec nadšeně provozoval amatérsky hudbu. Bedřich se začal učit hrát na klavír již v 5 letech a zanedlouho již doma ve svých 6 letech pro přátele a známé rodiny koncertoval, a to v Haydnově smyčcovém kvartetu, kde spolu s otcem a dalšími přáteli hrál první housle, protože kromě klavíru se učil i na další hudební nástroje. První veřejné vystoupení, kromě v rámci rodiny, se konalo 4. října 1830, tedy v jeho 6 letech také, na hudební akademii s předehrou k opeře Němá Sportiči skladatele Antena. V té době začal skládat první skladby. Jednalo se o Kvapík D-dur, ale on ho rozepsal a dokončil ho až později, to když pobýval v Jindřichově Hradci, kam se rodina v roce 1831 přestěhovala, když otci výhodně pronajal pivovar hrabě Černín. V roce 1835 skončil otci Bedřicha pronájem pivovaru a koupil statek Růžkovy Lhotice poblíž Čachtic, jehož součástí byl zámeček, hostinec a především pivovar. Tam však Bedřich trávil již jen prázdniny, jelikož studoval na Jindřišsko-Hradeckém gymnáziu, kde také bydlel. Studium však bylo často přerušované a málo úspěšné. Bedřich byl často nemocný a výsledky studia byly nevalné, a tak přešel ve školním roce 1835-36 na gymnázium v Jihlavě, ale nakonec ani tam tu školu nedokončil. Nakonec nastoupil na doporučení bratrance premonstrátora doktora Josefa Františka Smetany na řádové gymnázium v Německém Brodě a tam se mu dařilo trochu lépe. Zde se seznámil i s Karlem Havlíčkem Borovským a udržovali spolu písemný styk. Nakonec ale i odtud odešel, a to z mnoha spolužáky na pražské gymnázium, kde byl ředitelem velice známý buditel Josef Jungmann, ale ani to nedokončil a začal se věnovat pouze hudbě. Otec, který ho podporoval finančně, však na dokončení středoškolského studia trval a proto s velmi nevalným výsledkem Smetana gymnázium až 6. srpna 1843 přece jenom dokončil. V roce 1841 ale předtím na prázdninách u strýce v Novém Městě nad Metují složil svou první celou dochovanou skladbu. Byla určena jeho sestřenici a dodnes je známá pod názvem Luisina Polka. Po strastiplném studiu na gymnáziu se otci vzepřel. nechtěl se stát ani úředníkem, ale nechtěl ani studovat na univerzitě a začal se věnovat pouze a jenom hudbě. Zpočátku třel Bedřich Smetana v Praze bídu s nouzí. Otec se dostal do finančních potíží a přestal ho finančně podporovat. Až od 18. ledna 1844 se na něho usmálo štěstí. Stal se totiž domácím učitelem pěti dětí hraběte Leopolda Thuna a učil je převážně hudbu, neboť všechny děti byly velmi hudebně nadané. Bydlel v Praze u nich a doprovázel je i na venkovská sídla, například na zámeček Bon Repos u Nových Benátek nebo na Ronšperk. Při studiu u Josefa Prokše, o němž byla řeč již zpočátku, získal Smetana velmi dobrou teoretickou průpravu, která mu později chyběla například u Antonína Dvořáka, který tuto přípravu teoretickou neabsolvoval. Při revolučním roce 1848 se Smetana přidal na stranu obrozenců a musel z Prahy uprchnout k rodičům, kde se skrýval. Bylo to do Obříství, kde měl otec v té době pronajatý pivovar. Na konci 8. srpna 1848, to když bylo už po těch jarních nepokojích revolučního roku, otevřel Smetana na Staroměstském náměstí klavírní školu a ku podivu začal prosperovat. Dokonce koncertoval u císaře Ferdinanda. Dobré finanční situace využil a 29. srpna 1849 se oženil se svou dávnou láskou Kateřinou Otýlí Kolářovou a měl s ní čtyři dcery. Byl velmi často zván na koncerty jako klavírní virtuos. Dne 28. ledna 1855 se Smetana poprvé představil jako dirigent. Pak ho ale zasáhla rána. Tři z jeho čtyř dcer zemřeli na nákazu a zůstala naživu pouze jedna, Žofie. Smrt hudebně nejtalentovanější dcery Bedřišky ho nejvíce zasáhla a právě na její počest zkomponoval jednu z nejlepších svých skladeb, klavírní trio G-moll, a to bylo v roce 1855. Tragédie však ovlivnila i jeho ženu, na které se začala projevovat tuberkulóza. A současně s ní se začala měnit i její povaha. A to vedlo k velmi častým manželským rozepřím. A možná i proto přijal Bedřich Smetana nabídku dirigenta filharmonické společnosti v Göteborgu, kde se brzy stal celebritou. Jenomže, jak se později dozvíme, on tam nežil jako mnich a mělo to velmi neblahé následky. Jenomže hudebně se švédské těleso nemohlo rovnat těm evropským, zaostávalo, což perfekcionistovi Smetanovi hrubě nevyhovovalo a tak se se Švédskem v květnu 1862 rozloučil, i když se tam finančně neměl špatně, a vrátil se do Prahy. A tady, jak již bylo řečeno, se stal kapelníkem orchestru a později dirigentem v Prozatímním divadle a přitom skládal velmi mnoho děl, ale také vedl mnoho uměleckých souborů, převážně s lidmi, kteří mu nepřáli úspěch, a nebo které vystřídal na jejich původních místech třeba dirigentů a nebo ředitelů, protože byl velmi úspěšný, takže ho někteří nenáviděli. Po roce 1870 se jeho zdravotní stav začal zhoršovat. Trpěl úpornými kožními vyrážkami, zvracel, trpěl kašlem a pálením močového měchýře, takzvané halesy, jej trápili stále častěji a jeden z nich, červenci 1874, za pobytu v Jabkenicích přešel ve sluchové halucinace a i přes léčbu významných odborníků kránu 20. října 1874 úplně ohluchl. Nakonec se jeho stav zhoršoval. Zhoršoval se nejenom fyzický, ale i duševní. A Bedřich Smetana v podstatě zešílel. A jak jsme si již řekli, zemřel v ústavu pro choromyslné a když tam za ním chodili přátelé, nacházeli ho, jak si hraje s bábovičkami, choval se jako čtyřleté dítě, nikoho nepoznával, pomočoval se, nevěděl, kdy se mu chce na velkou. Zkrátka, takovýto génius ke konci života žil jako zvířátko. Příčina jeho choroby je dodnes předmětem odborných diskuzí. Profesor Jaroslav Hlava, který prováděl pitvu Smetanova těla, diagnostikoval progresivní paralýzu následkem syfilis. Touto nemocí se nakazil s největší pravděpodobností ve Švédsku, neboť velmi často navštěvoval veřejné domy. Tento názor dosud v lékařském prostředí převládá. Nicméně známý profesor Emanuel Vlček, o kterém jsme velice často mluvili v jiných cyklech, který zkoumal pozůstatky našich nejvýznamnějších osobností, v roce 1987 při zkoumání pozůstatku Bedřicha Smetany došel ke stejnému závěru. Někteří vědci, kterým se nelíbilo, že by Bedřich Smetana, vlastenec, nejčeštější skladatel, autor nádherných oper, nádherných skladeb, takže by žil takovýmto životem a že by dostal tuto nemoc. A tak se snažili hledat něco jiného a vymýšleli si Bůh ví co. Ale jeden z největších odborníků, jaký jsem řekl Emanuel Vlček, to v roce 1987 tuto diagnózu, tedy progresivní paralýzu následkem syfilis, neléčené syfilis, potvrdil. Velice plodný skladatel, který až do svých posledních dnů jasného vědomí i přes hluchotu nepřestával komponovat. Kromě zmiňovaného překrásného a vlastenectvím protchnutého cyklu Má vlast, včetně mé oblíbené a milované Vltavy, abych se přiznal, složil či spíše dokončil mnoho oper a skladeb, které i dnes hrají ty nejvýznamnější orchestry po celém světě a patří k nejoblíbenějším. Po smrti bylo tělo Bedřicha Smetany oděno do čamary, tedy slovanského oděvu, převezeno do týnského chrámu. Slavnostní pohřeb se konal 15. května 1884. Za ohromné účasti Pražanů a všech významných osobností ho pořádala umělecká beseda a účastnila se ho, jak jsem řekl, řada významných uměleckých, společenských, ale i politických osobností. Samozřejmě nechyběly ani významné spolky v té době. Průvod odhaduje se, že tam bylo na 30 až 50 tisíc Pražanů, vedl od Týnského chrámu k Národnímu divadlu, k sídlu umělecké besedy na Jungmanově třídě a na Vyšehradský hřbitov, kde byl Bedřich Smetana pohřben v samostatném hrobě. On totiž ve svých posledních dnech jasného vědomí před tím zešílením si před svými přáteli nepřál být pohřben společně se svou ženou, kterou kdysi tak šíleně miloval a která od něj nakonec odešla. Ona taky zemřela dřív na ty souchotiny, ale oni si vůbec nerozuměli. Je spousta dohadů, jestli to bylo proto, že ona byla nemocná tuberkulózou, anebo jestli to bylo ta neschody proto, že Smetana byl ochořel viditelnou syfilidou, což je taky tvrdý vřet, se tomu říká. Takže to nikdo neví. Nicméně přátelé jeho prosbě, říkám, bylo to v posledních dnech jeho jasného vědomí, protože on zešílel najednou přes noc. Večer mu ještě se s ním hovořila paní, která mu tam posluhovala a starala se o něj a ještě se s ním hovořila a on jako psala mu kartičky, protože neslyšel, tak mu psala kartičky a on jí odpovídal A ráno, jak jsem řekl, z něj bylo zvířátko. Přes noc totálně zešílel. Poté, po jeho pohřbu na Vyšehradě v samostatném hrobě, naplnili nejvýznamnější hosté Národní divadlo, kde se na Smetanovu počest hrála jeho prodaná nevěsta. Ovšem, celé jeviště bylo potaženo černým suknem. Dodnes je vyznáván Bedřich Smetana jako nejčestější skladatel a vlastenec, který ve svých dílech vždy projevoval a ukazoval svou lásku k češství a české vlasti. Bedřich Smetana je jedním z našich nejvýznamnějších skladatelů vedle Antonína Dvořáka. Měli jsme ještě další významné skladatele, známé po celém světě. Vzpomeňme třeba na Leoše Janáčka. I další jsou tady velice známí skladatelé, ale jak Antonín Dvořák, tak Bedřich Smetana patřili k těm nejznámějším. A my si teď zahrajeme právě Mou vlast v podání Karla Gotta, jen co to najdu, protože Karel Gott je jí zpíval, jestli tady mám, a já ji tady asi nemám. Mám ji na jiný, no jo. Ne, nemám, tak se omlouvám, ale nemám ji tady, mám ji na jiném počítači, ten se mi odevřel, takže já to udělám jinak. A zahrajeme si Vltavu tak, jak ji hraje náš kamarád, přítel a vlastenec Tomáš Ortel. A potom do 20. hodiny, do komentovaných zpráv Soni Zikmundové, si poslechněte další písničky. A ve 20 hodin potom už budou komentované zprávy Soni Zikmundové.
A svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
se rukou tu a otiž se jmu představám a pochytám je do kornoutů. A náhle, aniž vím, už mi nic nechybí, jsem s ním. Já samotářka najednou se samotou se vypořádám. On vlastně vůbec netuší, že potají mu z ruky hádám. Co má se mu kdy stát a co můj nejdražší má rád. Má tak rád, když s úsměvem ho pítám. Když jdem tmou a nábřeží už dřímá. Je nesvůj, když den mě neopímá a jeho drobných něžností se sotva dopočítám. Když pak mží, tak on mě pláštěm chrání. Zmokne sám, když přenáší mě louží. Jen se dotknem a vím, jak po mně touží. Snad nosil by mě na ruku v tom dešti do svítání. Tohle já si jen tak nalhávám. Sama mluvím se sebou i tentokrát. Bez naděj, jen sebeklam to znám. Jenže já věřím v slůvko snad. Když svítá a mlha zvolna stoupá, pryč je déšť a s ním i on se ztrácí. Dům z karet se rozpadá a kácí, zas na světě si samotná, co nadělá.